1025 mál á þingskjali 2046, ein umræða, til málstekur hæstvirtur forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir.
Herra forseti, ég mæli fyrir tillögu til þingsályktunar samþykki til að fresta fundum Alþingis samkvæmt fyrstu málsgrein 23. greinar stjórnarskrárinnar. Tillagan er svohljóðandi, Alþingi ályktar að veita samþykki til þess að fundum þingsins verði frestað frá 2. september 2019 eða síðar nauðsyn krefur til 10. september 2019. Tillagan skýrir sig sjálf.
Fleiri hafi ekki hvað til hljóðs og verður nú gengið til atkvæða.